У ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Чому до білоруської викладчиці, яка веде свій курс білорусознавства у одним з університетів США, на другий год її викладання записалося у 10 разів більше американських студентів, чому перший раз? Чому бакалаури-білорусісти протягують свою адукацію в Америці і кому це доступно? Білорусістика у Канзасі. Плюси, мінуси, нечаканості. Про все це слухайте у передачі «Білоруське заміжжя» з уділом студентів і викладчиків США. Передачу підрихтувала і веде Тетяна Поклад. Перед тим, як розмовляти з удільниками цієї передачі, я перечитала інформацію, обвістки, потребування до студентів і молодих дослідчиків, яким пропонує стипендії Центр білоруських дослідувань, що вже 2 роки діяльничає у США, у Канзасі, при Повднево-Заходнім коледжі. І свою спеціальність треба видатно відати, і ангельською добре володати, і шмат ще всього різного. І до різностайної праці треба бути готовим. Наприклад, викладати курс білорусознавства американським студентам, по-ангельську відомо.
Я вельми-вельми рада, что я свою выкладческую карьеру менавіта пачала тут, у Злучаных Штатах, бо по великому рахунку ад мяне ніхто нічога не патрабаваў.
Спеціаліст у білорусознавстве, докторантка Польской академии наук Надія Сычугова, одна з тих, хто отримав стипендію Центра білоруських дослідуванняў. Яна выкладае ў гэтым годзе для студэнтаў Паўднёва-Заходняга каледжу новы курс «Гісторыя і культура Беларусі». Адзіны курс такога кшталту ва ўсёй Паўночнай Амерыцы.
Я тут знаходжуся ў якасці visiting scholar. У мяне ёсць стыпендыя. І гэта, канешне, ніяк не можна параўноўваць, напрыклад, з працай маладога выкладчыка, напрыклад, на тым жа гістарычным факультэце.
Надзея адзначыла, што параўноўваць было б некарэктна ў адказ на маю просьбу назваць адрозненні працы маладога выкладчыка ў США і Беларусі. Бо Надзея не выкладчык на сталай працы з поўнай нагрузкай, але распавяла, што ёсць вось такое адчуванне свабоды пры працы. Ніхто нічога не патрабуе, хаця насамрэч патрабаванні здавалася б значна большае, чым у Беларусі.
Я маю на увазі, што мне ніхто не казаў, як гэта мусіць быць, які гэта будзе курс, што там павінна быць, якія тэмы асвечаны альбо не асвечаны. Карацей, цалкам гэта было аддадзена на маю ўласную ініцыятыву і на мой ўласны погляд. Я проста працавала на гістарычным факультэце лабарантам на кафедры. Ну, зразумела, што жыццё выкладчыцкае ведаю вельмі добра. Мне здаецца, што самае галоўнае адрозненне, што калі прыходзіць малады выкладчык у наш універсітэт, навучальную установу, то яму адразу кажуць, што ён мусіць рабіць. Зверху спускаюцца розныя працоўныя праграмы і гэтак далей. На ініцыятыву застаецца даволі мала месца. Вось, таму, канешна, тут ёсць такая велізарная розніца, што малады выкладчык можа цалкам праявіць сабе. І тут гэта, скажам так, падтрымлівалася. Ну, прынамсі, у маім выпадку. Калі мне неабходна былі нейкія парады, бо, безумоўна, адрозніваецца навучальны працэс, то, калі ласка, можна было звяртацца і з задавальненнем мне дапамагалі, але ўвогуле ніхто не ўмешвалася, ніхто не казаў, што гэта мусіць быць вось так, альбо па-іншаму.
Папярэднікі Надзеі, маладыя даследчыкі з Беларусі выкладалі іншыя курсы, не звязаныя з уласнай беларусістыкай, і праводзілі ў каледжы карацейшыя тэрміны. Усе яны вярнуліся ўжо ў Беларусь, як вернецца гэтай восенню сама Надзея. Яе праца была настолькі паспяховай, што стыпендыю вырашылі працягнуць. Вось яна і засталася на даўжэйшы тэрмін. Вяртанне і праца для Беларусі – умова стыпендыяў Цэнтру для беларускіх даследаванняў. Яго заснавальнік Дэвід Суорц для таго і ствараў гэты цэнтр у сваёй альма-матер пры Паўднёва-Заходнім каледжы ў Канзасе, каб карысць была не толькі для США, але і для Беларусі. Дэвід Суорц.
У маім сэрцы заўсёды было асаблівае месца для беларусаў ад таго часу, як я жыў і працаваў сярод іх. Я працаваў і ў іншых месцах былога СССР, этнічна нерасейскіх, якія пацярпелі таксама ад палітыкі русіфікацыі. Я маю асаблівыя пачуцці да меншасцяў у былым Савецкім Саюзе, і гэтыя пачуцці ўзмацніліся, калі я працаваў у Беларусі пасля распаду СССР. Пасля я зразумеў, што ва ўсёй Амерыцы няма акадэмічнага цэнтра, які б займаўся выключна Беларусю і беларусамі. У тым часе, як, да прыкладу, ёсць шмат расейскіх цэнтраў, некалькі украінскіх. Такім чынам, мы вырашылі стварыць цэнтр для беларускіх даследаванняў.
І вось цяпер гэта адзіны ў Паўночнай Амерыцы такога кшталту універсітэцкі навукова-даследчы асяродак здзейсніў даўнюю мару свайго ініцыятара. Распачаўся такі першы унікальны курс беларусазнаўства. Занятки Надія Сучугова вяде два разы ў тыдзень. Выкладае яна ўжо другі семестр. Спачатку быў курс уводзіны ў беларусазнаўства, і першая група складалася з двух студэнтак. А ў зімовым семестры да беларускай выкладчыцы на курс гісторыі і культуры Беларусі ўжо запісаліся 20 чалавек.
Для цэнтра і для каледжа гэта была такая даволі, ну, нечаканая прыемнасць, бо сам каледж ён невялічкі, тут вучыцца каля 600-700 студэнтаў, але ж тут каля 15-16 розных факультэтаў. Таму калі запісваецца 15-20 чалавек на пэўны курс, гэта лічыцца вельмі добра.
Студэнты з розных праграм: 2-3 гуманітарыі і рэшта з біялогіі, хіміі, бізнес-адміністравання, спартоўцы, праграміст, актор. Як расказала Надзея, студэнты асаблівыя, з сярэдзінных сельскагаспадарчых пераважна штатаў, якія жартам называюць middle of nowhere, сярэдзіна, месца якога няма. Надзея кажа, што для большыні з іх паняцце ўсходняй Еўропы, а тым больш Беларусі, практычна не існавала. А для самой Надзеі гэта быў першы досвід выкладання і адразу на ангельскай мове, у якой яна тады была меней спрактыкаваная. Надзея прыгадвае самую першую лекцыю з гэтай новай групай.
Па-першае, я, конечно же, вельмі моцна хвалявалася. Па-другое, я ведала, што мяне прыйдзе падтрымаць адзін з дырэктароў Цэнтра беларускіх даследаванняў, Энзі Шэпард, і ён жа ж, пераводзячы па-нашаму, прарэктар універсітэта. Ну, яшчэ такі казус адбыўся, што за 5 хвілін да пачатку занятка высветлілася, што ў мяне замінка з PowerPoint прэзентацыі, таму мне прыйшлося яшчэ пабегаць перад тым, ну, але ўсё ж такі пачалі мы своечасова. Ну, і ўражанне такое, я магу сказаць, што з самага першага позірку на ўсіх студэнтаў я нейкім такім унутраным пачуццем зразумела, што ў нас усё атрымаецца. Па-першае, я бачыла цікавасць, па-другое, такая павага. Ну, ім, канешне, растлумачылі, што іх чакае курс з незвычайным выкладчыкам, мелася на ўвазе іншаземец, і моўнае пытанне, бо выкладчык можа запытацца, прабачце, але паўтарыць яшчэ раз, бо я не разумею, што вы сказалі, але ж тое самае і студэнтам было сказана, што гэта цалкам нармальна, калі вы за акценту альбо яшчэ па нейкіх прычынах не зразумееце пэўны матэрыял, вы можаце пытацца. Я вельмі ўдзячны Энзі Шэпарду, што ён сваёй такой пранікнённай прамовай данёс, што на студэнтаў таксама складаецца такая пачэсны абавязак прыняцця госця, што яны гаспадары і яны прымаюць госця. Пастарацца, каб госць, то біш я, сябе адчуваў вельмі ўтульна, як дома. Ну і я магу сказаць, што мае студэнты так і зрабілі. І што напрыклад, для мяне было такое, ну, вельмі прыемна, калі яны, напрыклад, пачыналі казаць і выказвацца аб чымсьці вельмі-вельмі хутка, ну, плюс ужываючы час ад часу нейкія слэнгавыя выразы. Ну і, канешне, я магла проста не схапіць тое, што студэнт гаварыў, і я казала: "Прабачце, яшчэ раз паўтарыце". І яны: "Ой, так, мы ж забыліся".
Слухайте передачу «Белорусская замежжа». Белорусистика у Канзасе. Плюсы, минусы и нечаканности. Про все это рассказывают белорусские студенты и выкладчики из США. Передачу веде Татьяна Поклад. Яшчэ Надзея прыгадала розныя выпадкі са сваімі амерыканскімі студэнтамі. Аднойчы адзін з іх, праграміст, заснуў на занятках. Іншыя пастараліся яго незаўважна пабудзіць. Была яна гатовая і да таго, што яе могуць не цалкам зразумець, але цяжка быць цалкам падрыхтаваным да такога, напрыклад, здарэння. Пасля лекцыі, дзе шмат гаварылася пра полацкае княства, напрыканцы яе запыталіся: «А што такое княства?» І ў тым жа часе студэнты, якія не чулі пра Беларусь дагэтуль альбо амаль не чулі, трапна і дакладна вызначалі асаблівасці яе мінулага і сучаснасці.
Безумоўна, што тут больш студэнт менавіта. Ну, не тое, каб ён вырашае, але ён адчувае, што ён плаціць грошы і ён хоча атрымоўваць добры ўзровень адукацыі. Гэта, канешне, ёсць у адрозненні ад Беларусі. Студэнты проста, ну, вельмі сябе свабодна паводзяць, але з майго пункту гледжання, канешне, заўжды лепш такая залатая сярэдзіна, што называецца, бо тут яны, я б сказала, занадта свабодна на сябе паводзіць, але, напрыклад, у беларускіх навучальных установах, я сама і была студэнтка, у нас іншая крайнасць. У нас студэнт занадта несвабодна сябе пачувае. І гэта, канешне, вельмі-вельмі моцна ўплывае на навучальны працэс.
Надзея Сычугова працуе над доктарскай працай «Фармаванне беларускага нацыянальнага руху на пачатку 20-га стагоддзя». Навошта беларусістам амерыканскі досвед?
Перш за ўсё, гэта камунікацыя з акадэмічнымі асяродкамі. Мне пашасціла сустрэцца і з амерыканскімі, і таксама з канадскімі. Я ўдзельнічала ў некалькіх канферэнцыях тут, пабачыць, паразмаўляць, проста можа высветліцца і вылезці, я б так сказала, такія зусім-зусім розныя погляды, ідэі, у тым ліку і на навучальны працэс, і на напісанне дысертацыі, і на сваю ўласную працу. Па-другое, канешне, гэта прэзентацыя тых трудоў, и то, что ты уже зарабил для, скажем так, международной громадскости, что, конечно, с одного боку, может, и страшно, але я думаю, что корысть от этого перевышает и страх, и все остальное. Что тычется непосредственно моей працы, мне было вельми цікаво поразмовлять с представниками белорусской диаспоры, и, конечно же, это просто литература, Америка, мне сдается, это просто рай для доследчика, я маю на увазе, як и доступность до литературы, ну и я ей памеры.
Так каже Надія Сучугова. Об книгах, об недоступних раней виданнях казала мне і Валерія Михайлєвіч, одна з двох перших випускниць бакалаврської програми по білорусістиці Всеєвропейського гуманітарного університету у Литві, які від початку цього року вчаться на магістерській програмі у Повдньово-Заходнім коледжі у Канзасі і працюють волонтерами при Центрі білоруських дослідуванняў, які забезпечує їх стипендії.
Мне гэта вельмі цікава, і гэта вельмі вялікая скарбонка. Таму што на Беларусь, я магу сказаць, што гэтай інфармацыі няма, яна не паступае. Ну, магчыма, яна паступае вельмі для абмежаванага кола людзей. А я лічу, што гэта вельмі вялікае ўпрашэнне для беларускай культуры, беларускай гісторыі. Я, напрыклад, калі пісала свой дыплом, я мусіла, напрыклад, закранаць пытанне па дзейнасці Союз беларускай моладзі за 16-17 гадамі. Інфармацыя досыць абмежавана. А тут кніга успамінаў саміх, хто прымаў удзел, хто быў непасрэдна свет. А мне гэта вот так не хапала, а тут гэта ёсць.
Центр для беларускіх даследаванняў пры Паўднёва-Заходнім каледжы ў амерыканскім Канзасе пачаў супрацоўніцтва з беларусістамі ЭГУ 2 гады таму. Ініцыятар цэнтра Дэвід Сворц не толькі першы амбасадар ЗША ў Рэспубліцы Беларусь, ён яшчэ і кіраўнік створанага ў 1996 годзе фонду Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Тады гэты фонд засноўваўся дзеля падтрымкі ЭГУ як вышэйшай навучальнай установы, якая б найперш спрыяла захаванню і развіццю беларускай мовы і культуры ў вышэйшай адукацыі. Калі ў ЭГУ з'явілася беларусістыка, цэнтр памкнуўся падтрымаць яе развіццё.
Праграма прадугледжвае вяртанне яе ўдзельнікаў Беларусь, каб яны жылі ў Беларусі і зрабілі яе такой, якой мае быць сучасная, развітая, свабодная еўрапейская краіна ў цэнтры Еўропы. Я павінен сказаць адкрыта. Мы не зацікаўленыя мець справы з тымі, хто кажа, што яны шчырыя беларусы, але проста жадаюць прыехаць жыць у Амерыку і зарабіць там шмат грошаў. Так, вядома, людзі могуць гэта рабіць, хай ім Бог дапаможа, але нашыя рэсурсы не для гэтага.
Дэвід Сворц з Цэнтру беларускіх даследаванняў у Канзасе, у ЗША. І мне застаецца дадаць, што спасылкі і кантакты вы знойдзеце і праз сайт свабода.орг, дзе можна і перадачу «Беларуская замежжа» слухаць у зручны для вас час. А са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Слухали передачу «Белорусская замежжа» про белорусистику в Канзасе и ее плюсы, минусы и нечаканности. У передачи брали удел студенты и выкладчики из США. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.